habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo ahada bisha Maajna waa 2022-ka waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna voasomali.com. Afrikada barina saacadu waa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda ugu jirin kugu soo jeedinayaa caawa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyada oo joojinta dhammaan duulimaadyadii gudaha Soomaaliya ee dhaqan gelayso caawa saqda dhexe.
Akinta duulimaadyada gudaha waxa uu dhaqan gelayaa insha Allah caawa saqda dhexe marka laga bilaabo. So tomorrow haddii la yiraah wax duulimaad ah oo maartay dhammaan gudaha Soomaaliya ka socda ma jiri doonaa. Marka laga reebo dayuuradaha xamuulka ah oo sida raashinka
waxaa kale oo dhigisan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Gabay waa ciraab heganeemo iyo cimilad waayeele caqla lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaad sacaarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan horta labada cimidaan ahayn kagama ciilbeysid.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa dadka degan gobollada New York, New Jersey iyo Connecticut kula talisay inay ka baaqsadaan safarada aan daruuriga ahayn kadib markii tirada dadka Mareykanka ee coronavirus u dhintay ee kor u dhaaftay 2,000 qof. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna xalay dib uga noqday baaqa hore u soo jeediyey oo ah in la karantiilo gobolka New York oo coronavirus uu si aadah ugu sii fidayo iyo qaybo ka mid a gobollada New Jersey iyo Connecticut. Wuxuuna sheegay in hay-adda CDC ay dadka gobolladaasi kula talinayso inay muddo 14 maalmood joojiyaan safarada gudaha ah ee aan laga maarmaanka ahayn. Talada CDC ayaan qusaynin shaqaalaha warshadaha ee kaabayaasha asaasiga ah, gawaarida xamuulka, xirfadlayaasha caafimaadka dadweynaha, adeegyada maaliyadeed iyo weliba shaqaalaha cuntada bixiya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii ka dhawaajiyey qorshe lagu karantiilayo 3 gobol, hase yeeshee wuxuu cambaareyn adag kala kulmay gudoomiyaasha gobollada uu beegsaday. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa hadalka Trump ku tilmaamay dagaal ay dowladda federaalku ku soo qaaday gobolkiisa, isagoo intaasi raaciyey in karantiil lagu sameeyo New York ay tahay sharci darro aanan la aqbali karin oo dhaawici doonta dhaqaalaha gobolkiisa iyo tan guud ahaan dalka. Dalka Mareykanka waxaa haatan cudurka coronavirus uu ku dhacay in ka badan 22,000 oo qof, waxaana u dhintay in ka badan 2,000 qof. Tirada dadka oo cudurka coronavirus ku dilay dalka Iran ayaa gaartay 2,604, iyadoo kiisaska la xaqiijiyey ee cudurkaasi ay haatan marayso dalkaasi 83,309, sida uu maanta oo axada bartiisa Twitterka ku qoray sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo ah dalka ugu daran ee uu saameeyey coronavirus gobolka bariga dhexe. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaan haynaa 123 dhimasho ah iyo 2,901 kiis oo cusub, taasi oo tirada guud ee dadka uu cudurka haleelay ka dhigaysa 83,309 qof, ayuu qoray Ali Riza Fahabzadeh oo la taliye u ah wasiirka caafimaadka Iiraan. Wuxuu intaasi raaciyey in 12,319 qof ay ka bogsadeen cudurka coronavirus. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Iiraan Akiyanush Jahanpour ayaa u sheegay TV-ga dowladda in dad ku dhow 3,500 oo qof oo coronavirus ku dhacay ay xaaladooda caafimaad tahay mid aad u daran. Waxa kale oo uu sheegay in isku celcelis da'da dadka u geeriyooday coronavirus ay tahay 69 sano. sacuudi arabiya ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca hawadu uu qabtay ama ka hortagay gantaalaha balaastikada ah hawada caasimadda sacuudiga ee riyaad iyo magaalada koonfurta ku taalla ee jizaan, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa ila ka tirsan boqortooyada iyo saraakiil kale oo ka tirsan isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka yemen. Dadka degan magaalada riyaad ee caasimadda dalkaasi ayaa soo wariyey inay maqleen dhawaaqa qaraxyo abaaro saqdii dhexe ee xalay, iyadoo markaa kadibna ay maqlayeen dhawaaqa gawaarida gurmadka degdega ah ee degmooyinka dhaca dhanka waqooyi ee magaalada riyaad. Waxaan caddayn cidda soo riday gantaalaha, mana jirto koox ilaahay iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Kooxda xuutiyiinta yemen ee xulafada la ah dalka iiraan, taasi oo dagaal kula jirta isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga, ayaa horay u qaaday weeraro ay boqolaal gantaalo ah iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ku beegsatay xuduudda sacuudiga, iyadoo inta badanna bartilmaameedsata xarumaha militariga iyo goobaha rayidka ah. Iskudaygii ugu dambeeyey ee ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen caasimada riyaad ayaa ahayd bishii juun ee sanadkii 2018. Shacabka waddanka Maali ee galbeedka qaaradda Afrika ayaa axadda maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan xubnaha golaha shacabka oo ka kooban 174 mudane. Doorashada baarlamaanka oo la filayay inay dhacdo kadib doorashadii sanadkii 2018 ee uu mar kale ku guuleystay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita ayaa dhowr jeer dib u dhacday sababo la xiriira cabsi dhinaca ammaanka ah. Xildhibaanada lasoo dooran doono ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee baarlamaanka ku soo biira tan iyo sanadkii 2013 xilligaas oo xisbiga madaxweyne Keita uu helay aqlabiyadda baarlamaanka. Warkii dunidana waa naga inta.
Waxaa caawa sadexda dhaqan geliya xakinta duulimaadyada gudaha Soomaaliya si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. Haddaba joojinta duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay maryaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan.
marka hakintani muddo intee leeg ayay socon doontaa?
Sida hadda la qorsheeyey muddo ku meel gaar ah ayay maaragtay shaqayn doontaa. Hadii la yira waxaa laga yaabaa in maaragtay review lagu sameeyo oo iyada dhan waxay ku beyskaraysan tahay in cudurkan faafitaankiisa laga hortago. Waad aragtay wadamadii adduunka oo dhan masarka ugu fiican oo cudurka looga hortagi karo wuxuu noqday in dadkuna kala durbaan, dadkuna ay guryahooda joogaan oo aanay kulmin. Marka taas ayaa looga gool leeyahay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sida ugu dhakhtiyaa badan in review lagu sameeyo, kadibna marka si caadiya nolosha ay kusoo laabato. Marka waa wax cudurka la socda haddii la yiraahdo.
Diyaaradaha ay saameynayso hakintan gudaha duulimaadyada gudaha waa ilaa imisa diyaaradood, waa imisa meelood oo ay tagi jireen? waa garta. Sidoo kale waxaad hore u hakiseen duulimaadyadii caalamiga ahaa, iyagu mahalkoodii baa 2-7 u qabateen mise waa la kordhiyey?
Natamka aan soo saarnay oo aan ku joojinay diwaradaha meesha ugu dambeysa qolada aviationka sida ay faamayaan waxaa ku qoran EST oo micnaheedu yahay estimate, taasoo micnaheedu yahay haddii hadda natamku wuxuu dhacayaa 2 bisha, laakiin haddii dowladda Soomaaliya ay u aragto in muhiimaddii cudurka markii horeba keentay in dayuuradaha la joojiyey inay jirto, haddii ay dhacdo markaa isagana waa la kordhin karaa. oo hadda waqtigiisu ma aha waqti go-an oo diwaadaha waa hubnaa in la furi doono lee. Marka wuxuu ku salaysnaa estimate, insha allahu tacaala haddii xaaladu sii jirtana waa la kordhinayaa isaga.
maadaama duulimaadyada guduhu ay istaagayaan caawa, saxmad miyaa ka jirta garoonka Muqdisho maanta oo ma jiraan dad doonaya inay safraan oo ay baxaan ka hor inta aysan ku xirmin?
kaasina waxa uu ahaa maareeya hay-adda duulista rayidka uu warramayay Haaruun Macruuf.
dadaallo lagu doonayo in lagu xakameeyo cudurka coronavirus oo ku faafaya Soomaaliya ayaa ka soconaya gudaha dalka. ciidamada AMISOM ayaa maanta xiray dhammaan dhaqdhaqaaqyadii xarunta xalane oo ay deganaayeen diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo hay-ado caalami ah. Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan xaqiijisay 3 kiis oo coronavirus ah oo midkood la sheegay inuu yahay qof ajanabi ah. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee dadaalada socda waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ku weydiiyey khadka taleefanka Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka tirsan guddiga qaran ee la dagaalanka coronavirus, ahna guddoomiyaha guddiga ay ururada dhaqaatiirta Soomaaliyeed u xilsaareen ka hortagista xanuunka coronavirus.
aad baa umahadsantaa v o a khayr allah idin siiyo in dadka la wacyigeliyo dadka wax loo sheego waa muhiim. annaga horta iyo wasaaradda caafimaadka oo isku duuban iyo guddiga qaranba waxaanu xoogga saarnay horta wacyigelin in dadka loo sheego habka cudurka laiskaga ilaaliyo, sababtoo ah ka hortaga ayaa wuxuu ka fiican yahay in la daweeyo. habkaasaan marka amar aana dowladdu bixisay dhammaan telefishinada iyo reediyada in la yidhahdo brogaraamyada iyo natirada badan la joojiya xoogga hala saaro si dadka looga wacyigelin lahaa cudurkaas. marka qodobkaas waa qodob. qodobka labaad oan samayna waxa weeye inaanu ku dadaalno inaan diyaarino guidelines hagayaal oo dadka oo meelaha goobaha laga isticmaalayo la adeegsan karo. waxaa la sameeyey quarantine, waxaa la identify gareeyey oo la bidhaamiyey meeshu noqonahayd isolationka dadka haddii uu ku yimaado. tababara mar dhow waxaa loo furi doonaa dhakhaatiirta weliba private hospitaliska in qolo walba ay meel u diyaariso meesha sidii ii sheegay dadka isolation meela ay diyaariyaan. waxaan ku jirnaa oo kale guddi asna ganacsatada, culimada, ururada bulshada iyo dhakhaatiirta ka kooban si ay dadka wacyigelinta xoogga badan leh loo sameeyo. alaabtii timid oo ninka chiniiska uu afrika ugu deeqay olredi qeybaa la geeyey Jubbaland iyo Puntland waa loo diray. istaytiska dhimanna waa loo diri doonaa haddii aan la idmo shirar joogta ah oo hada jeer laysku warsado oo wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta isku warsadaan ayaa si joogta u jira. Marka shirarku ma kala go-aan masasha ma jirto intaa, laakiin xooggu wacyigelin waayo.
Marka dadka Soomaalida ah sideey uga jawaabayaan wacyigelintan iyo dadaaladan ay dowladdu waddo, ma muuqataa inay raacayaan hagayaasha aad bixinaysaan?
kiisaska ugu tirada badan leh ama u dhintay ugu badan ayay ku jiraan. Qofka soomaaliga dhaqan ahaan hargabka cudurna yaqaan, marka hargabkii warkan hargabkii hore maana waa ka daran yahay, waa arrin kale. Hargabku salba duufki uu leeyahay, kani duuf male soomaaliyada calaamada cataa loo sheegay. War hala kala durko soomaalidii maskaxdii waa ka gelilaada, culamo iyo caamo iyo dhakhaatiir iyo wax walba waa isugu tagaan. Waad ogtaa diyaaradihii adduunka ka imaanaya waa jeesko, waxaan yaraynay aan ku daran imported case inaan yaraynay kii banaan ka imaanaya. Haddana waxaa la soo siyeeshanay ammaanta maleynu hirgalaayo diyaaradihii waddanka uu ku dhexgalan koonshee, sababta waxaa dhacday hadda diyaaradaa soo duulaysa hargeysa kasoo degaysa dadkii wasay soo raacayaan xagu kaasoo galaya marka xabar laga diiday. Marka diyaaradii xataa waddanka dhexdiisa u goosi jiray kala goosi jiray waa la joojiyey. Marka inuu Soomaali ilaahay maskaxdeeda ha furo. Ninka soomaali waxuu ku leeyahay war cudurkaani qoraxda waxaa la leeyahay, macnaha hadalla ku tiro kuteena khuraafaada aa maskaxda laga gelinaya. Markaas wuxuu leeyahay qoraxda waa badisha alle waa gow, wuxuu ku leeyahay cudurka nabaa soo gelin walaha qofna laga maynina. War hadda sinaad samaysid in suso kugu dhacan su inaad samaysid maa wixii looga hortegi lahaa. Marka inahu culaa badana arrinkaas naga haysata, laakiin inankis inaan ku guuleysanaynaa waa wadaynaa anagu waa wadaynaa maskaxda waa ku garaacaynaa waa ku garaacaynaa habeen iyo maalinba ka daali mayno. ilaahay dartiisa u samaynaynaa shacabkeena inuu faamaan u samaynaynaa maanta dambena ilaahay wuu caqal celin doonaa dadka.
Dr. Fuji, ilaahay iminka dowladda Soomaaliya laba kiis ama saddex kiis aan iraahday ayay shaacisay oo ay xaqiijisay in cudurka coronavirus laga helay, wax kusoo kororay ma jiraan tiradaas?
ilaahay hadda tiro kusoo kororto male, saddexna waa saddex qof oo banaanka ka yimid, maaha saddex qof oo magaalada iyo waddanka gudihiisa ka dhex dhashay maa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa saansaamo cudurkii magaalada waa ku jiraan oo dhakhaatiirta gobolkood waxyaala gobolkood way arkayaan. dadkii marka haddaad tiraahda war saas iyo saas iyo saas samee ma jirto. waxaan kaloo ka ilmaamay hotline aan xataa sameyno hotline oo dad jooga, war haddaad calaamadihii laguu sheegay aad aragto miyuhu halkaas wac calaamadaha iyo sida dadku wacyigelinta xataa telefonaadka hormuud oo dhan maalintii dhowr jeeray gaaraan. marka ma hayna hadda saddexdaas kiis kaliyaan hayna wax cadaana waxa kaloo dhan ma hayno.
waata ugu dambeyntii khatarta ama heerka khatarta coronavirus ee dalka Soomaaliya ma heer aada u hooseeya mise waxaa jira inaad kor u qaadeen?
Nin horta waa su-aal aada iyo aada u fiican waay. Khatarta Soomaaliya nin walba waa garan karaa. Waddan sistemkiisa caafimaadku uu aada u hooseeyo, dadkiisa uu fakhri yahay, aqoontii ay yar tahay, horta ilaahay laguma faafiyo. haduu ilaahay noo yasiro ina maca lcusri yusra, dadkan iyago marka hore dhib badan iska qabay, haddii masale cudurka ugu sii darba waa garan karayna. nimanka culummada aan maantay qayrada ka dhacaysa war ilaahay ha loo laafto, war istaqfurullahi hala yihaahdo, annaguna aan leenahay istaqfurullahi di wada intiina wada tilmaamaha dhakhaatiirtana raaca aan leenahay mayaga. aniga waxaan kuu sheegayaa waa garan kartaa. Maraykan oo naga dhaqaalo badan, sistemkiisa caafimaadku maantay uu naga sareeyo, adduunka baryaayo le warwaayo dhammaadeen ventilatoriskiisa hales, talyaani oo anagu dhahay inta uu dhaqaalihiisa iyo inti leegyahay inta ka dhawaanaysa waa ujeedna. Spain sidoo kale macnaha waxaan rabaa shaayin oo kale sida uu dhaqaalihiisa u galay iyo wixii soo gaaray annagu intaas awooda ma lihin. Laakiin ilaahayaan ku xiranna, ilaahayaana waxaan ka baryaynaa in ilaahay noo yasiro oo dhibkiisa naga yareeyo. alertiga haddaad aada iweydiisana alertigu the maximum ayay maraysaa. maximum ayay maraysaa wadankeena inuusan waxaan dagaalka usii ballownay oo intaas usii wadnay. Waxaan fiirinaynaa dowladaha kale sida mid walba istraatiijiyada ay isticmaashay, istraatiijiga ugu fiican ayaan mid walba ka qaadanayna. Marka waan arkayna mid istraatiijiyadiis ay xun tahay, khasaarada badan oo ku dhacaya. Intaas joornaalaadkii aan akhrinaynaa, radiyodii aan dhegeysanaynaa, every publication minute uu soo baxo waan hor yaallaa, waa isdhaafsanaa. Intaasba waxa weeye inaanu haddaan dhakhaatiir nahay, haddaan shacabkii nahay, haddaan dowlad nahay, haddaan wasaarad nahay, haddaan nin kasta nahay, waxaan rabnaa in cudurkaas aanu xakamayno sida ugu dhaqsaha badan. Dadkana waxaan ilaahay ka baryaa inay dhegahooda ay furaan oo ay qaataan tilmaamaha la siinaya qaadanayn. Marka alertigu waa verihay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo isagu u warramayay wariyaha v o a da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka iyo Zahra Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti igu ah Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ah daktar ku takhasusay cudurada ku dhaca uurku jirta, islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu mashquulsanaa la tacaalista dadka uu soo rito xanuunka coronavirus magaalada London ee cariga Ingiriiska. Doctor Cabdiqani, bal ugu horreyntii kusoo dhawo barnaamijka, haddii aan ku weydiiyo cudurka coronavirus si weyn oo ba-an ayuu saameyn ugu yeeshay magaalada London, bal sharaxaad naga sii haatan xaalka siduu yahay.
Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Walaal, viruskani wuu soo gaaray waddanka UK sidaad ula socoto, fara kululna hadda wuu nagu hayaa run ahaan marka laga hadlo. Maanta oo u dambeysay waxa ay dhimashadu gaadhay 1000 bay kor u dhaaftay. Lama filayn inaan weyganaan 1000 gaadhayno, laakiin maanta 1000 bay kor u dhaaftay inta dadka ku dhimatay. Marka maalin kasta ilaa 2 maalmoodna dadka uu ku dhacaya way labi laabmaysaa, oo runtii waa welwel weyn baa hadda waddanka ka taagan guud ahaan.
Waa tahay waxa ugu muhiimsan oo dad badan ay dabcan jeclaan lahaayeen inay barnaamijka Wicitaanka ka maqlaan, waxay tahay sida looga hortegi karo viruskan oo maaragtay dadka isku ilaalin karaan. Maxaad dhihi lahayd taasna?
Walaal, horta ugu horeynta waxay ka bilaabantaa nadaafadda guud oo aynu in badan ka hadalnay, oo aynu mar hore halkana kasii daynay, oo qofku faraha maydada iyo dhiqitaanka uu aada u badiyo. waxaa kaloo muhiima wadamadan hadda uu aadka uga socdo UK, America iyo wadamadan reer galbeedka oo dhan, in ummaddii guryaha jooga la yidhi waxaa loo yaqaano social distancing, oo dadkii la kala fogeeyo. Taas weeyaan ta keliyata ee hadda xanuunkan fididiisa yaraynaysa, dadka suura gelinaysana in inta uu ku dhaco isbitaaladu ay la tacaali karaan. Waa guri joogidda, ka fogaanshaha meelaha laysugu ururo, iyo nadaafadda guud. Saddexdaa haddii la waayo, xaaladu farahay ka baxaysaa.
Waa tahay. Dhegeystayaal badan ayaa khadka telefoonka ku jira oo aan jeclaan lahaa inaan fursadaha siino si ay uga faa'iidaystaan. Bal haddaan ku bilaabo dhegeystahan ugu horeeya codkiisa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacay waa maxaa Xasan Biikore oo ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria. Waan salaamayaa bahda v o a, gaar ahaan Zahra Cabdi iyo dhakhtarka. Salaan kadib, dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurkan maadaama uu faafay dunida dhanno, uu faaba-an ku haya dad badan uu soo ritay, daawo rasmi ahna aan loo haynin. Dadka inta badan waxaa fursada koowaad la siiyaa dadka waayeelka ah ama dadka cudurada qaba. Dadkan intaas waa ka badan yahay oo guryaha qaarkood xanuunka ku hayaa ama meelaha ay ku nool yihiin, fursad degdeg ah inaysan helin ubaanta. Marka dadka inta badan waxay la kulmeen inay xaaladoodu noqoto qof buko boqol ku talisay, oo mararka qaarkood waxaa leeyahay qofka yuusan isticmaalin daawooyinkii qalajiyaha, mararka qaarkood waxaa leeyahay qalajiyaha la isticmaalo, mararka qaarkood wuxuu leeyahay laleeyaha la isticmaalo waxaan la yiraahdo barestimoolka iyo qandajibiyaha, mararka qaarkood wax daawaha u dhowaan baa laleeyahay, mararka qaarkood waxaa soo baxaysa hal isticmaalo daawooyinka malaariyada iyo waxyaalaha lamida, mararka qaarkood yaan loo dhowaan baa leeyahay. Marka inkastoo aan ognahay inaysan jirin daawo rasmi oo loogu talagalay, haddana qofka buka maxaa kaalmaati u noqon karo ayaan weydiin lahaa dhakhtarka. Waana salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waan gartay wiilka South Africa naga soo wacay, aad buu mahadsan yahay. Waa runtiiyo horta, waa qof markuu xanuunsado waa halkii Soomaalidu oran jirtay, markuu qofku xanuunsado boqolbaa u taliya oo taladiibaa iswada dhaafaysa. Su-aal fiican buu ina weydiiyey oo ah dawooyinkan hadda la sheegaya qandho jabinta, paracetamolka iyo kuwan kale, qaarna ka fogaada leeyahay qaarna u dhowaada. Run ahaantii waxa weeyaa, waxa qandhada uu xanuunkan sidaan ognahay qandho weyn buu keenaa. Qandho jabintana waxaa guud ahaan loo isticmaalaa laba dawo, mid waa paracetamolka, midna waa dawooyinka ibuprofenka la yidhaahdo ee inflammationka jabiya. Waa runtii wiilkaasoo waxaan jeclaan lahaa halkan inaan ka caddeeyo waxa ay dadku qaadan karaan iyo waxayna qaadan karin. Paracetamolka ama panadolka loo yaqaano meelaha qaar, waxa weeyaan okay, waa la qaadan karaa, xumadana aad buu jabiyaa. Waa dawada keliyaata ee hadda xumada loo qaadan karo coronavirus marka laga hadlayo. Dawadii kale ee ibuprofenka ama nurofenka ama la yidhaahdo diclofenac oo dawooyinkaadan waa family isku dhow oo la yidhaahdo non-steroidal anti-inflammatory drugs, waxa la yidhi hadda ha laga fogaado. Sababta ha looga fogaado loo yidhina, inkastoo qandhada si fiican u jabiyaan, waxaa la arkay dhalinyar fara badan oo xanuunkani ku xumaaday, oon la filayn inay ku xumaado xanuunkani, waayo waa inagii odhan jirnay dadka waaweyn buu aad ugu daran yahay. Marka cilmi baarista ka timiday Faransiiska, Maraykanka iyo Talyaaniguba waxay isku waafaqeen in dadka qaatay kiniinka ibuprofenka ama wixii la dhigma in uu xanuunku u eg yahay inuu kaga sii xumaanayo. Marka UK iyo wadamada Yurub oo dhan iyo Amerikaba waxaa la yidhi ha laga fogaado ibuprofenka, waxaana lamid a ibuprofenka, naproxenka, mid kaloo la yidhaahdo diclofenac ama voltron, waa groupkaas oo dhan waa in laga fogaado. Wiilku waxa kale weyna weydiiyey maxaa dawooyin kale oo watan la sheegayo antimalaria la qaadan karaa. Halkan waxaan odhan lahaa antimalariadu ma aha hadda standard therapy, dawo la siinayo qof kasta uu ku dhaco xanuunkani. Aniga isbitaalkayga hadda aan joogo waa ilaa iyo 10 kiis baan maraynaa, laba way dhinteen, laakiin intay kale midna antimalaria maanan siinin weli. Because sababtu waxa weeyaan waa waxyaabo lagu tijaabinaya weeyaan wadamada qaar, isbitaalada qaar, wadan cid kasta wada siinaya ma jiro, oo ma hayno information la oran karo qof kasta oo ku dhaca xanuunkani antimalaria ha la siiyo. Laakiin waa su-aal aan sugayno, oo marka khibrad la helo ee la arko inay dad badan daweyneyso, kulkaasa ummadda dee la siin karaayo. Hadda xaalka la joogo qof kasta lama siin karo.
Waa hagaag dhegeystaaxiga, bal aan fiirino asna.
Magacaygu waa Yuusuf Yacali, jooga Yurub. Waxaan rabaa dhakhtarka halka kan martida ku ah inaan hal su-aal weydiiyo, oo ah cudurka coronaviruska la xiriira. Doktore, cudurkan coronavirus maxay tahay asbaabaha lagu garto oo kooban? Qofku markuu ku dhaco maxay tahay sababaha uu ku garan karo oo lagu garan karo inuu qofkii cudurka hayo oo cayiman? Waana mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Yuusuf oo inaga soo wacay Yurub, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Haddaan soo koobo astaamaha ugu muhiimsan ee lagu garan karo xanuunkan coronavirus, waa astaamihii durayga ama hargabka oo kale, laakiin ka yaraa culus. Kuwaas dhammaan dadka badidoodu waxay wada qabaan fever, xumad aad u sarreysa, oo dadka aan xumadda laga helin aad bay u yar yihiin. Marka xumaddu waa calaamad aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim ah qufac. Qufacaasi ma aha qufacii dadku iska lahlahaan jireen, dad badan oo iska yara qufaca marmarka qaar way jiraan. Waa new persistent cough, waa qufac cusub oon tegaynin. Iyo calaamadihii kale, durayga oo qofka jirku aad u xanuunayo, qofku daal badan uu dareemayo, iyo qofkii oo marka ay ku xumaato uu dareemayo inay neefto qabanayso. Markaas qofka calaamadahaas ku arkay sahray, gurigu u baahan yahay inuu joogo oo dadka uu ka fogaado. Laakiin hadday neefto qabanayso, markaa degdeg waxa weeyaan uu la xiriiro bahda caafimaadka.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Jiisow, waxaan joogaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, degmada Hodan. Runtii waxaan barnaamijka dhegeystaha v o a waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo doktor cabdiqani. cudurkan waxa uu fara badan ku hayaa caalamka. Soomaaliya imanka waxaa la hayaa 3 kiis sida ay dowladda noo xaqiijisay magaalada Muqdisho. marka doktorka waxaan weydiin lahaa siyaabaha looga gaashaaman karo iyo waxa keena jeermiska inuu loo soo faafayo insha allahu tacaala. baada v o a waa mahadsan yihiin khaasatan saare cabdi waqtiga oo gaaban dartiis su-aashayda intaas ayaan kusoo koobaya.
waa su-aalaha dadka aad ay u rabaan. maxaa looga hortagi karaa haduu lacala ku helana maxaa lagu dabiibi karaa? marka waxa looga hortagi karaa waa sheegta dabiibka haddaad.
waa run weeyaan cabdiraxmaan oo muqdisho jooga aad buu mahadsan yahay. runtii waa welwelka iyo walaaca ummadda haysta waan fahmayaa. sida looga hortagi karo waa runtaas hera waan soo sheegnay. dabiibkiisu waxa weeyaan supportive care, ma aha dawo gaaro la siin karayo, laakiin jidhka haddii uu duqeeyo xubnaha muhiimka ah ay kamid yihiin neefsashada iyo sambabada, ay kamid yihiin keliyaha, kuwaas ayaa u baahanaya in support la siiyo. haddaan kuusoo qaato weyl hadda isbitaalkayga yaala oo uu ku dhacay nin dhalinyaro ah, isuu ku xumaaday, sambabadii ayaa hawadii siin kari waayey jirkii, marka waxaa lagu xidhay waxaa loo yaqaano ventilatorka oo u neefsanaya jirka. labo, keliyihii baa wiilkaa fadhiya. keliyihii marka waxaa la geliyey dialysiska ama sifaynta. saddex, wiilkaas waxa wadnihiisibaa daciif noqday oo dhiiggii wareejintii karila, taana waxaa la geliyey mashiin kale iyo dawooyin kale oo dhiiggii wadnaha u wareejinaya. dadkan sidaan ayuu inta badan way ku dhintaan run ahaantii, laakiin waa supportive care kaasoo kolba xubintii fadhiisata jidhka ayaa u baahan caawimo. intaa unbaa la samayn karaa hortagaana ka fiican kadib taga.
waa tahay soomaaliya oon ognahay meelaha qaarkood in caafimaadkan uu aada u adag yahayna caqabadeeda ayay leedahay. dhageysto ku jira dhinaca dalka Sweden ayaan qadka soo gelinayaa. walaal magaca ku bilow iyo su-aasha aad ka qabtid coronavirus, dhakhtar cabdiqani cismaan yuusuf uu ku maqlayaa.
haa baay sahra, waa mahadsan tahay adigii baada v o eda waan mahad celinayaa. magacayguna waa ubax daahir cismaan, waxaan ku noolaa wadanka Sweden. su-aasheedu waxay tahay cabsi ballaaran ayaa jirta oo ah dad cudurkii qaba oo calaamadihii coronaviruskii macnaha laga dareemayo oo shacabkii dhexgelaya ama dhex socdo markaas isqarinaya iyagoo ka cabsanaya in lagu caayo oo cudurkii ilaahay keena in macnaha lagu takooro oo lagu cambaareeyo. marka dhibaatadaasaa jirto, sidee marka looga gaashaaman karaan meel kasta oo dadka afka soomaali ku hadla ay joogaan? way qusaydaa su-aashaasi.
aad iyo aad baad ubax mahadsan tahay, waa su-aal aad iyo aad iyo muhiim u ah oo runtii aan ka xumahay inaan maqlo in qof calaamadihii qaba uu dadkii dhex soconaya. taas waa mas-uuliyad qofka saaran. ha yeeshee sida keliyaata ee ubaxay looga gaashaaman karo waxa weeyaan in qof kasta oo qofku la kulmo uu u arko qofkan inuu potentially uu qabi karo xanuunkan, oo aad u jirsato 2 mitir. hadda maba aha in laysku dhowaado. kow, labo, meel kasta oo taabanayso iyo inaad farahaas ka dhaqdo mar kasta, oo qof kasta oo aad la dhaqmaysoona reerkaaga ahayn aad u aragtaba qofkani inuu qabo. saasa hadda dadka lagula taliya, waayo marka laleeyahay hala kala fogaado micnihii waxa weeyaan qof kasta waa laga shakisan yahay. dadkana dee mas-uuliyad baa saaran xag alla iyo xag bini aadanba in qofkii xanuun yar iska dareema lafihiisa iyo dadkiisaba uu ilaaliyo. wacyigelin bayna bulshada u baahan tahay.
waa hagaag ubax daahir, aad ayuu u mahadsan tahay. dhegeystahaasi Sweden naga soo wacda meelaha ugu darno cudurka uu ka jirana ay ka mid tahay magaalada Stockholm. bal haatana dhegeysta kale haddii aan codkiisa ku maqashiyo.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdulaahi mire cali cabdullah washington. waxaan inka soo salaamayaa wadanka koonfurta suudaan. doktorka si gaar aan u salaamayaa bahda v o a sidoo kale. waxaan rabaa doktorka inaan weydiiyo cudurkan hadda lagu magacaabo coronaviruska oo adduunka gelgelay. waxaan rabaa inaan doktorka weydiiyo su-aashayda oo ah 2 qaybood. qaybta koowaad oo ah calaamadaha lagu garto cudurkan iyo sida looga hortegi karo. labada su-aalood ayaan doktorka weydiinayaa. waana mahadsantiin.
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdilaahi mire. calaamadaha waynu soo sheegnay waxa weeyaan calaamadihii hargabka oo laakiin ka xun xumad badan. kuwa ugu muhiimsan marka waa xumadda iyo qufaca iyo neefta qofka qabanaysa. saddexdaa qofka isku arka waxa uu iska shakiyayaa wuuna is ilaalinayaa. sida looga hortegi karayaana waxa weeyaan sidii shaqsiga oo nadaafadiisa ilaaliya, nadaafada reerka ilaaliya, dadkana social distancing-ka ka fogaada meelaha ururada iyo meelaha laiskugu imanayo. Qofkaan u baahnay inuu dibadda u baxaana uu gurigiisa joogo, talada dowladda waddanka uu degan yahay ay bixisana uu sideeda u raaco.
Waata dhegeysa kalaan fursada siinaya. Sidoo kale
waa maadsan tahay walaashay Saara Cabdi Axmed adiga iyo martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaanba dhegeystayaasha VOA-da. Magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Taahir oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo, ma jiraan dad uu ku dhacay cudurkaani coronavirus ama COVID-19 oo ka bogsooday? Hadeese jiraana saameyn ma ku yeelan karaa noloshooda? Waa maadsantihiin VOA-da.
Runtii Cabdinaasir aad buu mahadsan yahay. Waa run oo horta waxay ku xidhan tahay qofka heerka uu gaarsiiyey. Dad waxaa jira uu ku dhacay oon is-ogeyn oo safmar oo kale ku yara noqday, sidii hargabka ama durayga oo kale, dadka lama filaya inay wax dhaawaca uu gaari doono. Dadka laakiin waxaan ognahay uu xanuunku aad ugu dhaco ee u baahda in cisbitaal la dhigo, iyo gaar ahaan usii baahda in ventilatorka mashiinkan sambabada u neefsanaya lagu xidho, dadka hubaal waxaa gaaray dhaawac weyn sambabadooda. Iman markay kasoo baxaan ee gurigii kuwan ku celinay, waa daciif dadkii, tallaabo ma qaadi karayaan oo way jilicsan yihiin, laakiin hawadii bay qaadan karayaan. maadaama xanuunkan uu xanuun cusub yahayna, dee waxaan sugaynaa waqti inaan siino oon aragno long termka mustaqbalka sida ay ku dambeyn doonaan. laakiin waa run oo waa la filayaa inuu dhaawac kaga tegi doono dad fara badan.
magacayga waa Nuur Cali Xasan oo jooga South Africa, gaar ahaan magaalada Cape Town. Saara adiga iyo baxda dhammaan dhahda V O A waa salaamaya, iyo maxaan ku dhahdaa dakhtarka. Intaa kadib waxaa la sheegaa in wadamada kulul uu ku saameynayay cudurka coronavirus, halka wadamada qabow uu ku saameyn badan yahay ama khatartiisa ay ku badan tahay. Marka arintaasi ma tahay arin la xaqiijiyay oo sax ah? waa su-aashii koowaad. Tan labaad, marka lagasoo tago cudurka sida la sheegayo Soomaaliya dabcan afka ayuu u saaran yahay, ilaahay subxana wa taala naga badbaadiyo. Marka lagasoo tago dowlka dowladda, dhakhaatiirta Soomaaliyeed maxaa uga qorsheysan wacyigelin dhaqaale iyo kahortigid? Maxay u qorsheynayaan cudurkaasi si ummadda looga badbaadiyo?
Wiilkaasi aad buu mahadsan yahay. oo su-aashan ah in xanuunkani uu kaga roon yahay dhulka kulul marka loo barbar dhigo dhulka qabow, waa su-aal aad iyo aad laiskula dhex marayo. waxba ka jira, laakiin waxay u baahan tahay waqti. waxaan ognahay in virusyada ku dhaca neefsashada ee uu ka mid yahay influenzaha iyo hargabkiiyu ay yar yihiin waqtiga qabowga ah, waqtiga kulaylka ah, oyna aad u bacramin, ayna wada waqtiga qabowga ay soo bataan. maadaama Yurub badideedu ay hadda waqti qabow ku jirto, waxaa la filayaa in xanuunkan coronavirus uu sidaa awgeed u xumaaday. ha yeeshee wax cadayni weli ma jirto, laakiin waa wax la filayo oo laga bartay virusyadii kale jidka soo marayay. laakiin coronavirus wuu inagu cusub yahay, waqti baa loo baahan yahay. taa micnaheegu ma aha wadamada soo koraya kulaylka ah ee Soomaaliya ay ka mid tahay inay isdhigtaan oo yidhaahdaan dhulkeen waa kulayl oo inaga dadku waxba inaga qaadi maayo. dadaal weyn baa loo baahan yahay. su-aasha kale waxay ahayd sidee buu dhakhaatiirta waddankii jooga ula tacaali karaan? waa runtii horta in badan waa la samayn karaa. muhiimka ugu weynina waxay saaran tahay bulshada iyo dowladda. bulshada xaggeeda waxa weeyaan is-ilaalinta iyo warfaafinta dowladdu iyo arrimaha ay dowladdu u sheegto inay dhegaystaan dadku, oo arrimahan aynu sheegayna maanta oo dhan sida looga hortagaya ay sideeda u qaataan. dowladdana dee waxaa mas-uul ka saaran inay xuduudaheeda ilaashato, oo hadda safar aan necessary ahayn ama aan daruuri ahayn in waddanka loo yimaado ma aha. labo, eribodyadeeda waa in dadka soo degaya la yareeyo, oo aan waxaan kula talin lahaa sida adduunka kaleba uu sameeyey in wixii daruuriya mooyaane wixii kale layska joojiyo.
waa tahay Soomaaliya waaba la xanibaba hadda diyaaradihii dowladdu waxay kasoo saartay amaro. waad mahadsantahay dhegeystayaasha, maadaama fursada ugu fiican aan siinayo dhegeystaha kale aan jeclaan lahaa inaan soo qabto asna.
magacaygu waa Xabiib Maxamed Cigaal oo jooga dalka Kenya. su-aasha doctorka aan weydiinaya waxaa weeye, waxaan ku noolnahay bariga Afrika oo meelaha faqriga ugu badan yahay dunida. dadkuna ma awoodaan inay gashtaan gloveska gacmaha, ma awoodaan inay gataan xitaa dadka qaarkood bahaladii afka ku xiran lahayn, ma awoodaan inay hand sanitizers gataan dadka qaarkood. Sidaas lamida dadku ma awoodaan inay guryahooda joogaan, sababta waxa weeye noloshooda ayaa waxaa ku xiran, nolol maalmoodkooda ayaa waxay ku xiran tahay inay banaanka u baxaan. Marka su-aasheedu waxa weeye sidee ayaa isleedahay waa looga hortegi karaa dalalka faqriga oo aan kaalmayn karin dadkooda, oo aan suurtagelin karin dadka guryaha joogaan ayna ku kaalmeeyaan dadka guryahooda, dadkuna noloshooda ku xiran tahay inay banaanka u baxaan? Sidee ayaad isleedahay cudurkan waa uga badbaadi karaan ama waa uga hortegi karaan? Waa mahadsanta.
Waa qunsulka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya, marka maxaad ugu jawaabi lahayd?
Isaga council qunsulkii ah?
Ha,
su-aal marka political way. Okay, waa isaga markaan bilaabayo.
Go ahead.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay ninka odayga naga soo wacay Nairobi. Waa runtii wuxuu taabtay meelo aad iyo aad u muhiim ah, number one oo ah xaggii resourceska inay dadkii ayna waxba haysanin, iyo tii kale ahayd quutuliyoomkoogii dadkii inay raadsanayaan. Waa marka koowaad ee gloveska waan ogahay inuu yar yahay, maskasku inay yar yihiin, sanitizerku inay yar yihiin, wadamada soo korayna ay aad waxaasi ugu yar yihiin. Qofku waa inuu dadaalkiisa sameeyo. Runtii waxa ugu muhiimsan xagga nadaafadda ee saddexda aan sheegnayba, ta ugu muhiimsan waxa weeyaan fara mayridda, biyo iyo saabuun 20 second, waa waqti dheer laakiin waa muhiim. Biyo iyo saabuun meel walba waa laga helayaa, iyada taas nadaafadda intaasay samayn karaan. Su-aasha kale ah, dadkii dequutiliyoomkii bay wey raadsanayaane guryihii ma joogi karayaan, waa su-aal aad iyo aad u adag, waana fahmayaa. Ee is-ilaalin guudun baa loo baahan yahay oo dowladdu waddanka ay joogaan fariimaha ay bixinayso inay dadku raacaan. Waan ognahay inay kaysasku ay weli Afrika yar yihiin, laakiin qofkii joogi kara gurigiisa, kasoo shaqayn kara gurigiisa, taasaa u wanaagsan. Qofkii kale ee aan laakiin joogi karaynin, inuu buuqii badnaa iska yareeyo, socodkii badnaa iska yareeyo, oo limitation xadidaad uun isku sameeyo dhaqdhaqaaqiisa. Haddii dowladdu kula talisa inay bando jirto ama la joojiyana, de way ku qasban yihiin markaa inay joojiyaan. Marna waa nolol, marna waa dequutuliyoomkii. Waana xaalad aad u adag runtii, waan fahmayaa.
Dhageystaha ugu dambeeya oo dhinaca magaalada Kismaayo nagala soo xiriirtay.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Faadima Cali Aadan, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Fikirkayga haddaan ka dhiibto, aniga waxaan qabaa horta kow, awalan in alla loo noqdo oo ilo loo toobkeena, istikfaarta la badiyo si Ilaahay uu nooga badbaadiyo masiibooyinka socdo. Tan labaad, in qof kasta meesha u joogo safarada la iska joojiyo oo waxaa masiibada intay ka dhamaanayso. Tan saddexaad, in nadaafada la badiyo oo talada dhaqaatiirta la raaco. Intaas ayaan qabaa insha allah, sida kheyrkana ilaah ka rajeynayna. Nin walbana meeshu joogo allah ku xafida, alla unbaa u xafidi kara, alla ayaa talada in loo dhiibto. Fikirkaas ayaan qabaa aniga.
Waaye doctor cabdiqani cismaan yuusuf, ugu dambeyntii maadaama aad ka mid tahay dhaqaatiirtii maalmahan oo dhan la tacaalaysay cudurka xanuunka coronavirus, isbitaalkiinana uu si weyn dadka u buuxdhaafeen, bal waxyaabaha ugu dambeeya oo dadka uga tegi lahayd dardaaran ahaan ood leedahay waa inay sameeyaan, maxaa kamidood barnaamij ku soo xiraysid?
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka aad aad baan kuugu mahadinayaa waqtiga fiican aad siisay si aan ummadda ula sheekaysto, iyo chaaliskan aan siisay inaan kula yara hadlo. Ugu dambeyntii, run ahaantii welwel iyo walaac weyn baa taagan. Waxaan jeclaan lahaa inaan si gaara horta ula hadlo dadka UK jooga. Oon ogahay in dad badan ayna taladii dowladda weli aad ugu dhaqmaynin ee is-ilaalintii. Run ahaantii xaaladda UK waxaa la filayaa inay faraha ka baxdo weygaga soo socda, dhimashadu inay badato. Waxaa dad badan ay London ku arkayaan guryahooga agtooda iyo meelo u dhow in laga dhisay meelo cadcad oo waaweyn oo horey u jiri jirin. Waana la bilaabay. Taas waxaa loo dhisay meydadka in lagu ururiyo weygaga soo socda, isbitaaladu ay qaadi laayihiin. Marka xaaladu aad iyo aad bay halis u tahay. Sida keliya looga badbaadayaana waa gurigaaga joog, nadaafadaadana ilaali. Taas waa dadka dibadda jooga ayaan intaa kula talin lahaa. Dadka dalkii joogana waxaa loo baahan yahay u diyaar garow, iyo xagga dhakhaatiirta, xagga dowladda iyo shicibkaba inay heegan galaan. Waqtigay soo gaari doonto cid garanaysa ma laha. Marka heegan iyo dadaal baa loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo jooga London, kuna takhasusay xanuunada ku dhaca uur ku jirta, kamidana dhakhaatiirta ku mashquulsanaa maalmahani xaaladda sii xumaanaysa cudurka coronavirus ee dalkaasi Britain. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ugu ahaa. Aad iyo aad ayaan dhakhtarkii u salaamayaa dadkii ka qayb galayba. Waad mahadsantahay doctore.
mahadsan Zahra Cabdi Axmed. Waxaad dhegeysteen barnaamijkii Wicitaanka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, siday u badan tahay ujeeddooyinka waaweyn ee maansada middood ayuu gabyaa waliba ku caanbaxaa. Qaar baa guwaabada lagu bartaa, qaar baa diradiraha lagu yaqaan, qaar baa ammaanta geera ama gabdhaha looga dambeeya, qaar baa faanka iyo hanjabaadda ku badiya, qaar kalena waxay baac dheer ku gashadaan laguna jecel yahay murtida iyo tuducyada halqabsiga leh ee waayada dambe maahmaahda noqda. Qaarkaa dambe ayaa sidaan qaba waxaa ka mid ahaa Cismaan Keenadiid oo Allah u naxariistay aniga iigu tirsan maansayahanadii Soomaalida ee qarnigii labaatanaad dhaqanka iyo hidaha ummadda sida weyn u raadiyey. Dhowr jeer oo hore ayaan idiin dulmaray taariikhdiisa xagga afka iyo suugaanta, sida horraantii 1920-nadii fartii uu afka u wasaray iyo gabayadiisii ujeeddooyinka cusub lahaa ee maansada uu ku soo biiriyey. Sidaa darteed maanta dhinacaas ku dheeraan maaye, waxaan doortay inaan idinku jalbeebiyo gabay aan ka soo dhex saaray diiwaankiisa daabacan ee isagana Allah u naxariistay uu ururiyey hordhaca milgada weyn lehna uu u yeelay inankiisii Afrikaanka ahaa Yaasiin Cismaan. Gabaygaas oo ku magacaaban Ciilbeel wuxuu Cismaan ku qaadaa dhigayaa dhowr iyo toban arrimood oo inta uu nool yahay qofka la soo gudboonaan kara iyo sida ugu wanaagsan ee loo furdaanan karo. Waxaa ka mid ah gabayga iyo curintiisa, howlaha adduunyada yaal iyo aakhiro, ninka waxgaradka ah iyo martida, xiriirka sayga iyo afadiisu markuu xumaado, xanta iyo caadooyinka aan fiicnayn, cadowga iyo sida looga ficil qaato. Isaga oo ku hadqabsanaya wiilashiisa midkood ayuu ku bilaabay: Cabdow, anigu waayahan ma marin, caynka maansada ee cadcarteedna ima haynin, iyo curashadeedii iyo cajaa'ibaha dunidaan arkoon caajis la ahaa ee cod yar bal iga hoo dhowr hal baan ku calaamadin. Gabay waa ciraab heganeemo iyo cimirad waayeeri caqla lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaad sacaarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan, horta labada caynmidaan ahayn kagama ciilbeeshid. Adduunkan cabiidsaday dadku oo la isku cawreeyey ictibaar ninkii lahaa ogaa edab xumaantiisa cisho noolba aakhiro, hadduu kaa cilaalahayo cabsi eebba mooye si kale kagama ciilbeeshid. Ayaamuhu cawiya maalinteed was cirbinayaane cabaarkii yaroo kaa gudbaa, waa cadkaa go'aya cimriga sii gurmaaya iyo waqtiga soo ciriiryamaya camal falasha mooye si kale kagama ciilbeeshid. Ninkii caaqilahe waa martida inuu ciseeyaay caaqiba ma leh oo muudal baa caayan weligiisa culimiyo ayaantii ikhyaar, culusi kuu joogto cayn noolba sii waxaan ahayn kagama ciilbeeshid. Naagaha middii caasiya aan ceesid garanaynin kol haddaan xishood celinahayn, waa col kula yaalay canaanta iyo waanada markii lagala caal waayo ciddaadaba ka saar waxaan ahayn kagama ciilbeeshid. Sadaqadu cafi iyo jeer dambay ciirsigeedahay indallaahi taad geysataa caraf u dooroone masaakiinta coodka aan lahayn ama sacayr baahan cuntadu hurmooye si kale kagama ciilbeeshid. Cayaar waxaad u yeeshaa dib bay kula cuslaadaane waxa lagu cadaa mudan dadkana lagu ciqaabaayo xanta layska caadaystay iyo cayda iyo beenta ka codgaabse mooye si kale kagama ciilbeeshid. Ragcadaawanimadaada qaba iyo colaadaada hadba ciidan uu dumay hadduu kugu cabsiinayo asuu ceebta aad diidan tahay caalgabnimo moodo cududdaa tus mooye si kale kagama ciilbeeshi. Wuxuu cismaan ku jiray odayadii sida aan kala harka lahayn u taageeri jiray xisbigii la magacbaxay kulanka dhallinyarada Soomaaliyeed ee s y l iyo leegaba loo yaqiin xisbigii u halgamay gobonimadii 1960-kii la qaatay ee maantaa kadib uu dalku sidaas kaga mid noqday qaramada la aqoonsan yahay ee dunida. Wuxuu u soo joogay madaxda xisbiga oo ul iyo diidkeed ah iyo dadweynaha oo guwaaba iyo tusaale wixii ka soo baxa siday yihiin uga guddooma iyagoon inna wax dood ah ka soo celin. Wuxuu u soo joogay rag iyo dumar dadka oo markii naadiga loogu yeero judhiiba inta soo dhoobta fadhi iska daaye meel cagta la dhigo laga waayo. Nasiib darro, dabayaaqadii 1950-nadii ayaa cismaan wuxuu haddana u soo joogay madaxdii xisbiga ay ummadda hogaaminaysay oo khilaaf ba'ani dhex galay iyo soomaalidii dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka cududda u ahayd oo inta kala jabtay iyagii kala raacday. Arrintaas ayuu gabyaaguna si weyn uga murugaysnaa markuu gabaygan tirinayay, iyada oo dhammaadkiisa laga dareemi karo kol inay ku soo dhacday liiska xubinnimada xisbigaba inuu magaciisa ka tiro. Wuxuu yidhi, leegii la wada cawriyi jiray ma aha caynkiiye, iskiisii beddelan jeer hadduu cararaan jiray ee caradu ku dhacay kowkabkii caaliga ahaa ee cilaaq iyo khilaaf baa dhex yaal caawa naadiga. Haddayse calowsan tahay oo arrina caad ka bixi weydo camuudkaa daboosha iyo hadday ciidda ku hallowdo amay cudurtiyowdo oo bugtiya caalir ku abaado cirooliyo waxaa toosin jiray caalim fiira leh. Caaqiba ninkeed iyo haddaan caaqilgalahaynin caruur uga daraysa iyo hadday caama ka adeegto cirka hadday u duusho raggii celin lahaa weydo calooshaba ka goo waxaan ahayn kagama ciilbeeshid. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halka ah inoo joogo waa inoo toddobaadkii soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
Sanad Axmed Faarax Cali idaa jaay uu kaasi ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
Wa'adara li badana
idaacaddii habeennimona guud ahaanba waa naga intaa. Waxaa barnaamijkan idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah saara cabdi axmed. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waqtiga, waqtiga, waqtiga barishii.